halkani waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 22-23 mitirband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
aroornimo suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa subaxnimo isniina bisha Noofembar, waa 28 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaa jirta cabsi aada iyo aada u weyn masaajidadaas ay qabaan maamulkooda iyo ururka islaamka ay leeyihiin ee keer loo yaqaanaana ay ka dalbadeen mas-uuliyiinta gobolka California, maadaama warqadahaas ay ku qoraayeen caagi jugleyn iyo handadaado aada iyo aada u badan oo la sheegay in loo geysanayo dadka islaamka.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Saciid Faarax oo ka mid a Soomaalida degan gobolka California dalkan Maraykanka oo ka warramaya dareenka muslimiinta gobolkaasi ku nool kadib markii waraaqo digniin ah oo Islaam Nacayb ku salaysan la dhigay qaar ka mid a masaajidada gobolkaas.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalinta ay haweenka ku yeelan karaan siyaasadda.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dadweynaha dalka Kuuba ayaa baroordiin ku sameynaya hogaamiyihii dalkaasi Fidel Castro oo geeriyooday habeennimadii Sabtidii. guud ahaan dalkaasi Kuuba ayaa waxaa hoos loo dhigay calanka dalkaasi iyada oo dalka Kuuba looga dhawaaqay toddobaad tacsi qaran ah. hogaamiyaha geeriyooday oo aaminsanaa mabda'a hantiwadaaga ee shuuciyadda ayaa dhintay isaga oo sannadihii u dambeeyey la ildarnaa xanuun haleelay, waxaana uu geeriyooday isaga oo 90 jir ah, lamana shaacin sababta uu u geeriyooday.
ciidamada dowladda Siriya oo taageero ka helaya milatariga Ruushka ayaa gudaha u galay magaalada Xalab. tallaabadan ayaa ah mid loogu talagalay in looga awood roonaado jabhadda mucaaradka ah ee hore u haysatay qaybo ka mid ah magaalada Barigaas. Xalab ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Siriya iyada oo gacanta ugu jirtay mucaaradka Siriya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. golaha xiriirinta muslimiinta iyo Maraykanka ee Keer ayaa booliska gobolka California dalkan Maraykanka waxa uu ka codsaday in uu ilaaliyo masaajidyo gobolkaasi ku yaala oo helay warqado lagu taageerayo madaxweyne la doortay Donald Trump, sidoo kalena muslimiinta loogu hanjabay in la xasuuqi doono. haddaba saameynta arrintaasi ayaa wariyaha v o a da Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Saciid Faarax oo ka mid a Soomaalida degan ee ku nool gobolka California.
waqtigan xaadirka ah wax dhibaato ah oo ka jira ma laha, laakiin waxaa jirta cabsi aada iyo aada u weyn masaajidadaas ay qabaan maamulkooda iyo ururka islaamka ay leeyihiin ee Keer loo yaqaanaana ay ka dalbadeen mas-uuliyiinta gobolkan California, maadaama warqadahaas ay ku qoraayeen caagi jugleyn iyo handadaado aada iyo aada u badan oo la sheegay in loo geysanayo dadka islaamka.
dabcan Maraykanka iyo wadamada amnigooda sugan yahay oo dhan caga jugleyn kasta waxaa loo qaadanayaa si dhab ah, dowladdu maxay kaga jawaabtay arrintaasi?
mid ka mid a masaajidadan handadaadaha loo geystay wuxuu ku yaalaa San Jose. marka kamaandarka booliiska ninka magaaladaas ka ah ee la yihaahdo Enrique Garcia waxa uu ku dhawaaqay in ay furayaan baaritaan arrintaasi la xiriirta, wax badanna ay ka qabanayaan, laakiin guud ahaan marka aada fiiriso mas-uuliyiinta gobolku weli si toosa ugama jawaabin dadka islaamka ah ama masaajidadan dalbaday in ilaalo gaara la siinayo, in ilaaladaas maanta ama maalmaha soo socda la siin doono. weli jawaab arrintaas kama ku saabsan ma aysan helin.
bal haddii aad mid ka mid ah noo taabato cagajugleynta loo soo diray masaajidyada, maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ah marka ugu horeysa horta warqadahan loo diray meelaha islaamku ay leeyihiin masaajidyada ama islamic centriska, waxay ahaayeen warqado gacanta lagu qoray kabacdina koobi laga qaaday, kadibna masaajidyada saddexda ah ee ku yaala Long Beach, Claremont iyo San Jose loo diray. Waxyaalaha marka sida gaarka ah ugu qoran oo cabsida iyo walaaca islaamka ku dhaliya waxaa ka mid ahaa warqadani waxay ku socotaa caruurta shaydaanka oo markaas loola jeedo dadka islaamka ah. Waxaa kale oo ku qoran waxay leeyihiin waxaa magaalada soo galay askari cusub oo marka ay ula jeedaan madaxweyne cusub ayaa dalkan qabsaday. Madaxweynahaas wuxuu samayn doonaa bay leeyihiin Mareykanka wuxuu ku celin doonaa sidii uu ahaan jiray, meel fiican ayuu gaarsiin doonaa, islamarkaasina wax badan oo xun ayuu ka sifayn doonaa ama uu ka xaaqi doonaa. waxaana ka mid a bay leeyihiin waa sida warqadda ku qoran dadka islaamka ah in sidii Hitler uu Jewishka u baabi'iyey iyagana uu ula dhaqmi doono. marka arrimahaasi iyo arrimo kale oo badan ayaa ku qornaa warqadan ama warqadahan masaajidada loo qeybiyey. waadna dareemaysaa nacaybka intaas laeg intuu la egyahay ama dhibka uu abuuri karo.
maxay tahay tallaabooyinka ay qaadeen madaxda muslimiinta iyo masaajidyada marka laga tago inay dowladda la xiriiraan?
waxaa u hadlay nin la yidhaahdo Xasan Ailush oo ah directorka ururka islaamka ay leeyihiin ee loo yaqaano CARE. waa urur weyn oo Mareykanka oo dhan ka dhisan. ninkaas odaga ah waxa uu ka codsaday dowladda Mareykanka, gaar ahaan reer California, nimanka mas-uuliyiinta oo ah gobolka, governorka iyo maayarada iyo booliiska intaba, in dadka islaamka ah gaar ahaan masaajidada la siiyo ilaalo dheeraada si gaarana loo ilaaliyo, gaar ahaan maalmaha khudbooyinka ay jiraan jimcaha oo kaleeto. waxaana uu walaac badan ka muujiyey bishan kale November, xilligan doorashadii ay dhammaatay Donald Trumpna uu ku guuleystay, bishan oo keliya in ay maaragtay handadaado boqolaalo kor u dhaafaya booliiska iyo dadka islaamkaaba ay soo gaareen. codsigaas ayuu jeediyey. waxaa kale oo islaamka u sheegay ayagana inay taxadaraan waa dadka reer California, laakiin ilaa hadda intaas in dhaafsiisan ama dowladda ama gobolka ay u qabteen masaajidada ma jirto.
marka laga tago hanjabaada loo soo diray gobolka California masaajidda ku yaala ee saddexda ah sida aad sheegtay goobaha kala duwan, dalkana waxaa ka dhacay weeraro iyo gacanka hadallo loo geystay dad muslimiina. marka ma ka mid tahay California meelaha ay dhibaatooyinka ka dhaceen?
bishan aan ku jiro ee November hadda maya wax ka dhacay oo la ogyahay ama la diiwaan geliyey oo booliiska iyo dowladda soo gaaray ma jiraan. laakiin waxaa jira anagu inta aan ka warqabo sanad wax hadda lagu joogo xoogaa inay ka dhaceen dhowr masjid oo wax lagu tuurtuuray, kuwo la gubay, dad handadaada loo geystay way jiraan. laakiin waqtigan xaadirka ah weliba isbedelkan weyn Mareykanka uu ka dhacay ayaan la filayn. wax dhacay oo saas u weyn oo la sheegi karo ma jiraan.
Cabdisalaan, ma la og yahay tirada guud ee muslimiinta ku nool gobolka California?
dabcan dowladdu data ay leedahay way og tahay, laakiin xaqiiq aniga ma ogi, mana sheegi kara tiradooda. laakiin waxaan hubaa California inay ka mid tahay gobolada ugu badan ee islaamku uu degan yahay, gobolada ugu masaajidada badan, gobolada ay ku yaalaan masaajida aada iyo aada u waaweyn, maadaama gobolkan uu weyn yahay. tuulo kasta iyo degmo kasta ee gobolkan ku taala haddaad tagto waxaad ka helaysaa islamic center ayaad ugu tegaysaa, laakiin xaqiiq ma ogi tirada dhabta ah ee islaamka ku nool gobolkan.
dhanka kale waxaa jira dibadbaxyo badan oo lagaga soo horjeedo doorashadii lagu doortay madaxweynaha Donald Trump ee gobolkan. codbixintiisii weli dooda ayay ka qabaan dadka. xaggee marayaan dibadbaxyada iyo dalabaadka dadka gobolkan degan ee kasoo horjeedo in Donald Trump uu noqday madaxweynihii la doortay?
California waa gobolka ugu badan ee ay degan yihiin dadka sharciga aan lahayn. waxaa lagu qiyaasaa ilaa 3 million oo qof inay degan yihiin California oon haba yaraatee sharci lahayn. dadkaas iyo dadka gobolka u badan oo dhan doorashadii Donald Trump runtii dhibaato ayay ku abuurtay, ayaga oo ka walwalsan inta aan sharciga lahaynna in dib loo celiyo waa ballanqaadkii Donald Trump, ayaga oo ka walaacsan California inay ka mid noqon doonto meelaha sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha cusub markii uu kaambeengareynayay in uu derbi ka dhisi doono xuduudda u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, Californiana ay ka mid tahay, ayaga oo ka walaacsan ehelkooda iyo asxaabtooda reer California in dib loo celin doono. gobolkan waxaa ka dhacay mudaharaadyo aada iyo aada u waaweyn oo looga soo horjeedo magaalooyinka. Dad badan baa la xirxiray. Jidadkii waaweyn ee firiweyaasha ayaa maaragtay mudaharaadadaas ay ka dhaceen, kuwa maxkamada loo diray. Reer California arrintaas runtii uma kala harin intooda badan, gaar ahaan inta soo galootiga ah. Walaacaas waa mid taagan. Hadda aan kula hadlayo ma jiraan wax dibadbaxa. Maalmahan waxaad moodaa in laga nastay ama laga daalay, laakiin wadnaha ayaa farta lagu hayaa. Ama ha noqdaan dadkaas aan sharciga lahayn, ama ha noqdaan dadka Islaamka ah ee ay caagajugleyntu soo gaarayso.
Cabdisalaan Siciid Faarax oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka California ee galbeedka dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu reemeeyey Jaamac Buule Jaamac.
Aroornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah haweenka ku nool waqooyi bari ee Kenya ayaa magaalada Garissa ka furay shir ay uga arrinsanayaan ka qaybgalka siyaasadda iyo sidoo kale wax u qabashada qoysaska iyo bulshada gobolkaasi degan. Maxamed Faarax Shiray ayaa shirka ka qaybgalay. Warbixintan ayuuna Garissa nooga soo diray.
Kulankan oo isku keenay in ka badan 200 oo haween ah oo ka kala yimid todobada degmo ee Garissa County ayaa waxaa lagu qaadaa dhigaya siyaasadda cusub ee sanadka soo socda iyo kaalinta haweenka gobolkan ay uga qayb qaadan karaan. Inta badan haweenkii halkaasi ka hadlaya waxay sheegeen in siyaasadda gobolkani haweenku aysan kaalin buuxda ka ciyaarin, waxayna sheegeen in isbeddel ay doonayaan xilligani. Haweenkii mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlaya waxaa ka mid ahayd Cabla Sahal Cabla Yurub oo iminka doonayso in ay u tartanto kursiga dumarka ee Garissa County, waxayna sheegtay in dadka gobolkan la gaaray xilliga isbeddel rasmi ah ay sameyn lahaayeen.
Dhibaatooyinka annaga siiba reer Garissana haysto waxaa weeyaan caruurtaanadiiba hoostaanada lagala baxayay, waxaa weeyaan dhibaatooyin fara badan. Iskuulihiiba gabdhihii ay ka soo baxayaan simply because ma ay haystaan school fees. Waxaa weeyaan affirmative actionkii si fiican looma isticmaalayo. Lacagihii aan ku helnay caruurta school fees-yahoodii ayaa iyadana la iska cunayaa. Laakiin waxaan u sheegi rabaa dadka reer Garissa, mujtamaca reer Garissa, hooyooyinka ooynayaan maanta ee caruurtooda hoostooda lagala baxayo ee dhibaatooyinka faraha badan haysto, waxaan ku goobaabin lahaa inay maanta muxuga xirtaan oo qof halyeey ah oo caruurtooda u dooda oo motionka ilaa iyo hadda qof motion geeyay parliamentka uuna jirin. Dadkii aan soo dooranay waxaa la rabaa inay motion parliamentka geeyaan, inay ka dagaalaan caruurtaanada hoostaanada lagala baxayo iyo indhaxumada annaga reer Garissa siibana haysato. Ayaan ku goobaabin lahaa inaad ka fikirtaan markaad kuuraha ridaysaan.
Haweenka gobolkan oo inta badan ah haween aana u loolamin siyaasadda dalka ayaa waxaad moodaa in iminka dastuurka uu saamaxayo 30% inay ka qayb qaataan siyaasadda, shaqooyinka kala duwan ee dowladdu ay bixiso. Taasina inta badan waayo cululka haweenkani ay qabaan. Waa sida ay ku doodayso Leyla Jelle oo ka socotay haweenkii Garissa ka yimid.
Xagga kursiga dumarka ayuu xaq badan nooga maqan yahay. Waxaan maqalnay lacaga inay lasoo ay dowladda sare ay keentay, lacagiina ilaa saacadan waxaan ka aragnay malaha. Wax aan ka aragnay bataatan lacagahaasiitu ma jirto. Waxaan rabnaa lacagahaasiitu xisaabtan iyo wax walba inaan aan la galno. Qofka hadduu isbeddel noo keenaynin inaan meesha ka bixino, qof Garissa County Women u keenayo isbeddel oo noo keenayo wax walba oo xaqeena noo soo dhicinaa inaan meesha geysano.
Waxaad sheegtay 30%, marka dastuurka 30% Soomaalidu mayin kuwa ku dhaqmaya in gabdhaha la doorto oo kuraasta county reebyadii iyo women reebkii iyo weliba kursiga weynaa dhammaan loo wada doorto, mayihiin Soomaalida kuwa iminka u baraaruga arrintaas?
Ma aha Soomaalida inta uma baraarugto waxyaaladaas. Marka waxaa jirta, laakiin annaga haddaan nahay dumar, annaga la rabaa in xaqeena soo dhacsan. Marka qofka aan meesha geysanay, xildhibaanka aan geysanay women reeb ayaa nagu jiifta oo la rabaa inay xaqeena noo soo dhiciso. Annaga waxaan nahay shacab, dadka shacabkana waxaa loo baahan yahay qof markuu meesha geysto inuu u doodo uu u dagaalo. Inta unbaan
siyaasadda gobolkan oo inta badan haweenku ay ka hareen ayaad moodaa in iminka ay soo hiigsanayaan hanaan walbo siyaasadda iyo horumarka gobolkani ay qayb libaax uga qaadan lahaayeen haweenka gobolkani ka soo jeeda.
Waxaa weeye waxaan u baahannahay caruurtii iskuullahoodii dad u doodo, iskuullaha ma ahee educationkoodii aad iyo aad uga fikiro, maaliyadda central government naga jirto soo rido. Waxaa loo baahan yahay qof halyeey ah oo isbitaalaha dadka caruuraha iyo haweenka isku go'ayaan ama rafaadka ku rafaatan ka hadlo waxa loo baahan yahay dad aan lagu xadgudbi karin oo xuquuqda haweenka dhalinyarada aan duqoyda iyo North Eastern oo dhan every time motion la soo jeediyo kasoo istaago oo madama anaga aan 50 years aan dib aan u dhacsanayn wadamaha kale aan ka harsanayn waxaan rabaa inaan dad u qalmo kursigi oo u doodi karo oo u dagaali karo oo
Sahara Kuuso oo kamid ah haweenkii ka yimid degmada Dhadhaab oo halkaasii ka hadashay waxay sheegtay in haweenka gobolkan ay yihiin inta badan kuwa ku dhibaateysan wadooyinka waana inta badan dhibaatooyinka xilliyada doorashada dadka ay soo gaarta ayay tiri
in waxa darbiyaha fadhiyartu waa hooyooyin bar ay ma korsanayaan iyo bar bilaan lagu furay ciyaalkii tii qudaar gadi waa hooyo Soomaaliyeed wax ka doodayo ama u danqanaayo ma jiraan ilaa ay hadeertaan saas awgeed maxaan go'aansanayna inaan isbeddelkeenno oo qof haliyay oo dumarka banaanka fadhiyo oo haddaan nahay hooyooyinkii noodooda ayaa raadinaynaa
qofka aad doonaysaan ee isleedihiin isbeddel ayaan doon baan nahay maxaa yeelay waxa isku magacaabaysaan koox isbeddel doona haweenka isbeddel ka doonaya waa sifo nooc u leeyahay kula tahay
wallahi waa qof dumarka wax u qaban kara ayaa raadinaynaa oo wanaagsan oo noodooda markii baarlamaanka uu tago oo hooyooyinka banaanaha fadhiya wax u qabto oo ciyaalada iskuul noo geeyo oo horumar noo keeno
dastuurka dalkani Kenya oo baneenaya 30% in haweenka la siiyo ayaad moodaa in 30% wax ka yar la siiyo taasoo inta badan haweenkuna ay sheegtaan in raggu ay yihiin kuwa culayska rasmiga ku haya una diidaya albaabada siyaasadda iyo horumarka gobolkani haweenka oo ah inta badan lafdhabarka qoyska inta badan waxaa lagu mashquuliyaa hawlaha caadiga ee aqaladu ka qabtaan waxaana jirta in haweenka inta badan lagu sheego inaysan waxba baranin taasina iminka waxay noqonaysaa bambaxa iminka haweenku ay soo bambaxayaan mid wax ka bedeli karto siyaasadda gobolkani maxamed faarax shire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka socda dadaal lagu horumarinayo ganacsiga iyo waxsoosaarka khayraadka badda wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa waraysi la yeeshay ganacsade cabdiraxmaan cali cismaan oo ka mid ah ganacsato dhaqangeliyay warshad cusub oo khayraadka badda looga faa'iidaysanayo waxaana uga waramay arintaas
mashruucani waa mashruuc lagu sameyn doono krabka oo krabkuna ma aha yani wax suuqan gudaha ama jabuuti ama mandaqada east africa ama africa xataa adeegsato ma aha laakiin waa suuq weyn ay u baahan yihiin japan ama koreya dowladaha lamidka marka isagoo waxaan dhoofin doonaa insha allah karsan oo value added ah oo valuegaasi ay soo keeni doonto qiimo aada u weyn marka waxaan rajaynaynaa markii uu istaago uu noqdo mid export kala oo foreign exchange waxa loo yaqaano lacagta qalaad Djibouti ay ka faa'iideysan doonto isla markaana xitaa rajaynayno inuu noqdo inuu horgalo mashruucyo la mid ah oo value added ah oo Djibouti ay leedahay capacity go
Djibouti waa tan imkaniyad fara badan laga sameeyay sideed imkaniyadka in uga faa'iideysanaysan
waa wax aad u qiimo badan in maanta Djibouti ay ku talaabsato in porku si toos ah alaabta marka kasoo dhaadhacdo ay leedahay train casri ah oo cargo-gi iyo dadkii wada qaadi kara gaarsii kara dalka dariska ah oo Ethiopia, kadibna aanu sii gudbi doono haddii ilaahaydmo haddii investmentku sax noqdo wadamada dariska ah oo ay noqon doonto source-ka ama halka ay wax ka imaanayaan Djibouti. Marka waana waxa ugu qaalisan ee maanta adduunku dhan ay ku dhaqmaan oo la yiraahdo CR model oo ah in alaabtii waaweyneedo bulk ah oo ballaarna badda ku timaado diyuurada dib loogu qaado la gaarsiiyo ilaa meelaha aan badaha lahayn. Djibouti halka ugu haboon bay ku taallaa waynu ku socotaa. Waxaa imaan doona warehouse-yadii lagu xarin lahaa trainkii diyuuradihii.
Shirkadan diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ka bilowday magaalada Muqdisho duulimaadadeedii ay ku tagaysay halka. Sideed u aragtaa arrintaas oo kale xaggiyan cirkan ama aragtay in Djibouti sii ballaadhiso?
Duulimaadadu waa daruuri, waa degdeg, way ka degdegsan yihiin baddu, waana halkay dadku wax ku keensan karaan kuna dhoofi karaan. Marka iminka waxaa soo korodhay oo si quruxsan u shaqeynayso Air Djibouti, aan rajeynayno inay mandaqada noqoto diyaaradda koowaad ee horbooda ee mandaqada. Waana rajeynaynaa inay hesho suuqyo fara badan. Iminka waxaad ka hadashay kaliya Soomaaliya, waxaad ka hadashay wadamada dariska, laakiin ay gaarsiin karayso Middle East-ka oo kale, Jadda ama Dubai ama Doha, oo ay la tartami doonto diggeeda oo halka yimaada Djibouti maanta. Djibouti maanta waxaa jooga yacni adduunka qafka doontid Djibouti aad ka helaysaa. Waynu u baahan yihiin dhaqdhaqaaq xagga hawada ah oo inuu yimaadaan si sahlan u bixi karayaan. Waana rajeynaynaa inay shaqadu noqoto shaqo effective ah oo halka la doono gaarsiin karaya. Imika ahaan anagu waxaan xoog ula dhaqaajinaa air cargo-gaasi baahi weyn baa ka jirta. Air Djibouti way buuxin karaysaa.
Waa kuwan wadamada Afrikaanku hadal haya si xoog leh isdhexgalka dhaqaale la xoojiyo. Waxaa kaloo jirta nabadgelyada iyo xasiloonida inay dhibaato xoog leh ka haysato wadamada Afrikaanka. Marka sidee la isugu keenayaa dardargelintaasi isdhexgalka dhaqaale iyo dhibaatooyinkan xagga siyaasadda ee abuuraya nabadgelyada iyo xasiloonidarada?
Waa runta, waa meesha ugu adag Afrika ay ka socon karaynin, waayo customs-ki dowlad walba gaar bay u adeegsataa xagga ilaalinta xeebaha iyo customs-ka. Security-ku waa arrin kale oo immigration-ki isdhexyaacay dadka aad bay wada adag yihiin. Example haddaan ku siiyo, boorka Mombasa waa boorka ugu dhibka badan leh, wuxuuna maamulaa ilaa iyo wadamada aan badda lahayn. Laakiin iminka ahaan Djibouti waa ku soo birtay oo dadku ay ka jecel yihiin inay Djibouti ka soo dhaadhiciyaan ilaa Rwanda socdaan, ama Djibouti yimaadaan ilaa South Sudan socdaan, ama Djibouti yimaadaan ilaa Burundi socdaan. Marka poorka Djibouti maanta markaad eegtid wuu ka horeeyaa poorarka kale Afrikada. Airport-kan waa rajeynaynaa inaan xoog u tallaabsado. Laakiin dhankan aan ka hadashay ku saabsan customs-ka iyo security-ka waa labada issue ama labada arrimo ee ugu adag wadamada Afrikaanka haysta, oo mar walba shirarka aan tagno waa waxa kaliya aan la xalin karin. Wayn waayo wadan walba wuxuu leeyahay shuruucyo fara badan. Containerkii marka kasoo dhaadhaca Mombasa inuu rabo gaaro Zambia ama gaaraya Burundi ama gaaraya Central Africa waxay qaadanaysaa 3 bilood inuu dhaqaaqo. Wadadii baa la mari kareenin security-ki, customs-ki, wax fududeynaya mal. Marka hadallada waa joogto, Djibouti way horboodaysaa, waynu ugu horeysaa. Waana rajeynaynaa inaan noqono Djibouti ahaan wadan furan, dadku imaan karayaan, alaabta kasoo dhaadhacsan karayaan, dhaqaaji karayaan, ama dariiqa ha ku kaxeeyeen ama hawada ha ku kaxeeyeen inay noqoto meel fudud. Iminkana waxay ku dhaqaaqeen waxa la yiraahdo one stop shop Djibouti, waxna ugu fiican meel qura ayaa ka dhameysan doonta warqadahaagi. Sida naloo sheegay, uma baahno in meel farbadan lasoo maro, waana horumar weyn oo la gaaray xagga dhaqaalaha.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Cusmaan oo ka mid a ganacsato dhaqangelisay warshad cusub oo khayraadka badka looga faa'iidaysto, waxaana uu waramayay Ramadaan Muuse.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:54 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitriband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8eeda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaan weli ku sii saqaynaa gabagabadeenii barnaamijka balse aan xuseen barre oo studio hayla fadhiyo weydiiya bal wuxuu gacanta inoogu hayo
waa mahadsantahay jaamac buule jaamac haatana aniga iyo adiga dhegeystayaashu waan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha subaxa saaka nagu talagalnay dhegeystayaashanu inay nala wadaagaan waa hees halkudhigiisu yahay raxiim waxaa inagu codeynaya fanaanka farxaan xidig heeskaasi raxiim iyo codka fanaanka farxaan muuse cige farxaan xidig ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe oo anigoo ah xuseen bare iyo jaamac buule jaamac iyo dhammaan v o a dalaystaas iyo subax wanaagsan.